两只羊露在那晒了，你不能把那个汗量烧干的哟。你可能另外做鬼山，俺们就苦点了。把后羊先啃那个一窝烧麻的呀，哎，俺们吃个咯。哎，吃了很苦的辣子没？哎，俺们好吃烧的很。ای یو گرم تو تفسیران ای دیدن ای دیبو دیگان ای اینو گونه اینو تو عرار رای تو یه نیاب لی فهویان اینه یه سوماریا اینو اینو گوی چی دیسن به اینو لحظن کی مخلوقا اینو اسکو دستن نی اینو گو گو رینی دوری دیمه دن والا این اعترافی دوله دو بگم با این اعترافی مرکا جده دی سومالو این کی با اینو دوستن مخلوقا أين كوكالي صوماليا بريغا و أين سورة سبعين يمتلئ راتين من أتاريس الهرم من سعطاني و أين أغبالي و دولين من إسكتر كي كسورو بي إن عاصمو دحام رحاتو ملحوينو إياغ أخاض رايني السبق إياغ أخاض وزير الخارجي إياغ أخاض وزیر کا فائنانس کو یہاں احالو وزیر کا داخل کو یہاں احالو لولا کماندر علم دا پولیس کیا ملیتر کو یہاں احالا آسا کلو یاد رکھتے احال دی نیری سوال قلدان ام کنو حو موحا حق گولا قول یرو وقمی لن موحا قول لن ایا موحا ای کوئی ساعتوان حق این اغیر تو کم رعتوا ہے شرکی لنگن رو قصیب روی گناه وزیده دا ایالا کهن شرکا ایلا تگر خمیس دی خمیس بانو که هاد اللی فحل اسو الاف راعی اینا شرکا دی چگین خمیس دی دنبه ایا وزیر خارجی این فیم الحق آسو اگنیس دیو دلتنا صفو کهن ور اسو وحی نیل گارا لین فریسینیا دنده این کس و قیب جلیم کنگید نهایی کار دیتاله اینو دیگه یا تان وحکت مون بینو نهایی گوالد و سومالی اللی شیسین یه ایسو امیمانه آنگی یا این وزیر اسیستن منیستر محمد عاصمات ایا دیدنی لوده یا تاکی فوتینی حتی آنگی مسلم فکریه وحک اله شکل ایسوگو یعنی قولدی سومالیا کک ها تکت ایکالا عریس نایس دیدنا ایگو با کک ها تکتو قول سومالیا کمیلا اپو عرولیا کمیلا اون بالگا سو قاضی سلاسی نسان تو دیدینی بی محوها های دلتنا ایلان مالین تا وحیم حیمون قول سومالیا کمیلا ایه مالین این تی احترام پی اینو حیثی دوله لها های والله سعطاني تو بيهير كي قادي انا اتلاع ديل اسو دولوان محوها وانو اللي دقال جلينا ادين اسو دوين جي انجليس كو سدال ماه هاي لكن قولو والبو حكونا ستبقي كو كي نقع ان جيني لساني واي اي اي نغطي كو كي اي شير ايام بق ايو بوها تقو ورقو بو شير ايو ايو اللي حجا حاديني انا انا كاقا يبقلو كو كي اي نغطي ايا قولو اللي عن قفتي اللي يسكلف لي ویدو تنیو کنی یه مون با یه مضمون رو یه بانست کو کتب با معه مرا کل که آتو داد که اینو سو دو دو ساچه کو تو گلی کل که آخو که آلا مرا یه با حساب حدی بدا تنم این اینو لطگی مون ها که ترکی گا بلگی سو دوری حکی انگریز که ترکی گو دولت اسلام او آن اوگلاین این لکه لطح بخو او ید بقار دونستا تکیل کردیس که ایم روح او کلوکو اولاد سوقار کرد تو تنها کاسا ای حد ناکن که ایمیم آخو اللہ حتی انگریسی حقی ورسی سو اللہ حتی در تنها کاسای تکتی در تنها حلیلی بخار کهیشی نیسان این ایدو کتح کباری تو خالی نقوان ایسانی نورا اسکسو نغشه دیو حکو حنن شرور هم نوعی نوعی نوعات شر و نوعی نتگم این کس طول لکر صحیح دی این اوحی کرتوینی و لحظ اللہ دعان قرد محوها فهر iyo ku keenay maadaama dadkooda runtii u sheega waxa yiraahdaan waa waxaan shirkan ka doonayna waa midnimay baan suucinayay kutaasi u dambeysa ma kaaleeto hase sheekhu u yidhi tan maantid weysii ku horeysa wuxuu yidhi shir balla geli mayno soomaalilan ilaa ay ka noqonayaan gooni sitaaga kutaa su-aashu waxay tahay watan haddana laysu tegayeen ma isagaa ra'yigiisii bedelay mise inagaa gooni usitaagii ka noqonay ani dadkii waxba looma sheego oo lama lahaa waxaasaanu ku wada hadlay waxaasaanu odhanayna kor koran wax war oo talo lasii qaataana ma jirto korka dambena talo laga warama sida runtaa ma jirto dabeetana waxa weeyaan markaa ma inagaa ka noqonay gooni usitaagii oo shirkii dabeetana saasay ku aqbashay soomaaliya mise iyagaa sidii wax ka bedelay dadkan war buu u baahay oo kolkaas iminka caawa muxuu ahaa waa la isweydiinaya waa la daawanaya waxa weeyaan yaa isbedelay bay su-aashu noqonaysa ila halkaasii taagnaa in markii hore kolkaas dibutu waxa weeyaan muddada aynu shirarka ku jirnay nuqsaan weyn baa inaga gaadhay sida runtaa waxay ku faanaan oo yidhaahdaan kolkay ka yimaadaan dowlado badan baanu aragnay waxaad moodaa haddayna soomaaliya la socon inaan la arkay oo iyagoo sidoodaba u socdaba inaan la arkay maalinta taa ugu horeysay shirka waxaa la yidhi makonteynarku meel ku jira waa inaynu caalamka u tagay caalamku wuxuu weydiinaa runta laynaga waayo meesha maxaa helay dabeetana waxaa soo bixi lahayd berigii hore la iyagaa ku darsaday iminkana way ka goosteen saasayna shirkii uga soo qaybgay taasaa ka yeysaan weynaan lahayd in dadku shaki galo oo la yidhahdo soomaalidan wada shir isagoo soomaali bay wada yihiin oo waxa weeyaan waa isku muxuu ahaa oo waa isdiid un baa jirta eh ee wax kala goy ma jiro way cadaa jirta laakiin waana la xumeeyey dabeetana sidii xaal iyo wax loo siisiin lahaa ama looga wada hadli lahaa wax la leeyahay maxaad isugu dhimanaysaan ee aad raalli ku tihiin waxaan socodkeena socodkan waa intaa kolka dabeeta waxa weeyaan faa-iido ah faa-iida oo shirkaa ka soo baxay iyo waxaynu filaynaa inuu ka soo baxo midna ma jiro inagu waxaynu taagannahay soomaaliya haddii dowladdeena kala hadlay dadweyneheenu wuxuu taagan yahay soomaaliya dowladdu maaha un trustshipkii baa lagu celiyey un soom baa ilaalisa waxaa muxuu ahaa unka ninka joogaa ayaa taada siiyo kulbada usaday iyeelayaan iyo waxay qabanayaan u dhigtay galeeya kolkaa dowlad muctarifa oo muxuu ahaa talale maaha sida runtaa laakiin unka in lawada hoos tago soomaali ma eedisan weyday oo shabaab bay yeelato bilcadbadeed bay yeelato rabshadeedii waa badatee sidee soomaalinta laysugu keeno dabeetana bal dowladnimo dib loogu soo dabaalada ayaa xaalkoodii kolkaa intii inagayno laafurraydna saalkaasay muxuu ahaa ayay ku hay kolkaana waxaanu qabnaa shirkaasi waynu ku ceebownay waynu ku ceebaysannahay madaxuma ay noogu jirta foorxuma ay noogu jirta hay-adii dalkaa ku luntay waxa weeyaan shirkaasi shir faa-iidale ma aha inaynu idhaa soomaaliya waan ka goosannay waxaan u malaynayaa wax loo yarhi inaanu sii qaacan kurtay shirka tegaya oo ay xitaa sharciga weydiiyaan inay distoor qaataan u malayna waxaa layidhaha beritaa diyaaradu baxaysaa saadamay baxaysaa berita diyaargarow dabeetana diyaaradan maxaynu la tagnaada xitaa meesha muxuu ile waa iyadu waa tale kuma kolkaa waxa weeyaan waxaa soomaaliya baadiye berigii hore ee dowladnimadoodii iyo waxba usoo loogi weyn shirarkii lagu casumi jiray hudheeladii waaweynaa ee dabeetana kolkay ka soo baxaan mid oran jiray keena dambe halkee lagu shiraya imkanagu waxaan taagannahay wada hadalkeena dambe hakuu noqonaya waxaad moodaa inaynu dibaddii u xiisoonayno iyo hudheelada waaweyne muxuu ahaa lagu degay kolkaa annagu waxaan qabnaa sidani waa fowdumo qarannimadii soomaalilandna waa la baabi'iyey waxay yidhaahdaan kama noqonayno muxuu ahaa gooni isutaagii laakiin ficilkeedii ka hal ah ficilkeedii lama arkaye ficilkeedii hal ah kolkaana waxaanu leenahay anoo soo gaabinaya aan leenahay dowladda ka noqoto oo wada hadalkana iska geyso oo terkigan la tegayay ee ogolaanba in dowladdu wax kala goodan isagoo qaada doonsanaya tegidiisa la iska daayo dhaqaal aynu ka helaynaa way koodanayaano adduunkiibaa waxaynu siinay war intiina haddaan hagaajisano waa inu u filaanlahay kolka waxa weeyaan isaynu isu xisaabtanno oo aynu ka baxno xalaal imanka UNkaas hay-adaha UNka ee jooga waxay ku joogaan magaca soomaaliya somaliland kuma joogaan waxay ahayd in horta iyaga laga bilaabo naga baxa wixii soomaaliya magaceeda ku joogo annaga somaliland baana na yidhaahay somaliland iyada ku joogo hadday idan ku joogeen naga tahay way kuusii kordhin lahaayeeno way ku muxuuha iyagay daynugu jirtaa mushaarka ay qaadanayaan iyo meesha ay ku qaadanayaan bay doonayan kolka caqliga ma gasho inaan lana ka nidhaahno ingiriis oo naactiraaf haddaan mithaal usoo qaato hay-adaha kaa socdaana soomaaliya magaceeda ha ku joogeen oo waxaan isqabanay kolka waxa weeyaan waxay ahayd inay ka bilaabaan hay-adaha joogo wixii aan somalilan ogolayno naga baxa kolkaasaa la garan lahaa inaynu arrin iska daacadnahay boosadka iyo goonisitaaga inaynu ka daacadnahay kolkaa dowladaheyni tan iyo tii ku horreysayba kolkaas waxay ku odhanayaan dhaqaala inaga soo gelan dhaqaalaheynu waynu urursan garan la-aan rasuulkuna dhaqaala inaga soo gelan kolka waxa weyaan dhaqaalaheynu wuu inagu filan yahay waxa weeyaan dakhligeena intaynu urursanaaba yar in la rabiyogu waxaynu urursanaa muxuu ahaa afar iyo toban fifteen percent waynu urursanaa 85% baynaan urursan inaynu taaluso urursanay inagoon cashuurba kordhin baa kolka waxa weeyaan ha ka bilaabeen hadday dab ka tahay goonisitaagu in waxa lagu joogaa dalkeena ay noqoto magaca somalilan kolkaasaynu aamini oo nu rumaysani oo waxay ku hadlayaan aynu odhan doonaa waxbaa ku jiro oo wax ka soo qaaday intay saxaabadu sidaa tahay ee ingiriis dhanna ka leeyihiin hay-adan hornoogu joogta muxuu aha magaca soomaaliya marka ay leeyihiin ingiriiskaanu sidan ku nig waxaanu soconaysee waxaan leenahay waxaa aanu arkayna ka bilaabo dadweynuhu arkayo hay-addii aan somalilan ku joogayn iyo waraaqda ay qorayaan ee soomaaliya ay magaceedii ku sheegayaan kolkaa taa ka baxdana ayaanu idin rumaysan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.